Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 224. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Današnju emisiju započeli smo pjesmom Golubice bijela, pjesmom iz okoline Jasenovca, koju je otpjevala Svetlana Spajić na albumu Siv Sokole, o kojem smo mi već govorili.
Ove nedelje sjećamo se profesora doktora Žarka Vidovića. 18. maja 2016. godine prestalo je da kuca plemenito srce našeg najvećeg istoričara civilizacije i filozofa bogoslovlja, profesora Žarka Vidovića. Žarko Vidović je bio drag gost u našem programu i u emisiji Jerusalim od zlata. Zato ćemo se sjetiti i njegovog gostovanja u ovoj emisiji, kada je govorio 9. novembra 2008. godine o ratnim godinama provedenim u logorima. Zatim ćemo se prisjetiti i njegovog gostovanja na tribini Jasenovac juče danas, aprila 2015. godine. Također donosimo i dio tonskog materijala od 21. aprila ove godine, kada je profesor dr. Žarko Vidović bio gost na tribini na temu Dante, Milton, Njegoš. Ovo je inače bilo i posljednje predavanje koje je održao profesor dr. Žarko Vidović. Također, prisjetit ćemo se i informacije da je 7. oktobra 2015. godine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio Žarku Vidoviću orden Svetog Save u Patrijaršiji u Beogradu.
Ovo visoko odlikovanje naše svete crkve je uslijedilo na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Slušamo hor Bogoslovije svetog Petra Cetinskog.
Prečite, vladičite naše Bogorodice, Hristo Djeve Marije, silom častom i životvornog krsta, zastupnikom častnih nebeskih sila bestelesnih, častnih na slavnog Boga preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i sveglavnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih, učiteljeg svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, svetih otaca naših Atanasija i Kirila, patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mitrikijskog Svetogosta, svetih pravoslavnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrskog i Petra Cetinskoga, sveti slavni i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naše, sveti pravedni roditelja Joakima i Jane, i svih svetih koji, molimo se mnogo milosti i Gospode, usliši nas grešne koje ti se molimo, i pomiluj nas, i
Jerusalim od zlata.
Prije nego što čujemo razgovor iz arhive naše emisije sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem, da pročitamo kratko i šta je o njemu napisao profesor bogoslovije Svetog Save Goran Radenković za sajt Srpske pravoslavne crkve. Po raspadu Kraljevine Jugoslavije i formiranje NDH bio je uhapšen u Sarajevu 6. oktobra 1941. godine. Iz sarajevskog zatvora u jednom od transporta nalazio se i sveti velikomučenik Vukašin Mandraka, koga je Žarko poznavao i izuzetno volio. Pruga uskog kolosijeka iz Sarajeva odvezla ih je do Slavonskog Broda, pa onda u ustaški konclogor Jasenovac od 8. do 17. maja 1942. godine, odakle su ga specijalne SS divizije nacističke Njemačke prebacile najprije u logor u Njemačkoj, a potom i u radni logor u Osenu, Norveška. U toj stravičnoj civilizaciji logora, gledajući česta samoubistva logoraša koji su skakali na električnu ogradu ne vidjevši smisao života, Žarko je našao smisao života u osjećaju Boga u svom srcu, a o tom preobraženju je rijetko govorio. Iz logora u Norveškoj pobjegao je 1943. godine u Švedsku, gdje su bjegunci iz Norveške, Finske i Njemačke bili primani s velikom brigom Švedske države. Tu je dobio status stipendiste kraljevine i kralja Švedske, što mu je omogućilo da do 1945. godine studira na univerzitetu u Uppsali. Po povratku u otadžbinu 1945. godine, osumnjičen kao ratni stipendista švedskog kralja, bio je uhapšen od strane komunističkih vlasti. U nekolikim zatvorima bio je zatočen do decembra 1947. godine, kada je pušten na slobodu, pošto mu nije utvrđena nikakva krivica. Više puta prekidane studije zbog rata, zatočeništva u nacističkim logorima i komunističkim zatvorima, nastavio je na Beogradskom univerzitetu 1948. godine, a završio ih 1952. godine. Studirao je najprije filosofiju, grupa za istoriju filosofije, a onda i istoriju umjetnosti.
Slušamo razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem iz naše arhive. Naime, u 22. izdanju emisije koja je emitovana na dan međunarodne borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembra 2008. godine, govori profesor dr. Žarko Vidović. Poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Rusalim od zlata je profesor dr. Žarko Vidović. Dobrodošli, profesore.
Hvala, bolje vas našao, pa makar i preko telefona.
Bilo bi bolje da smo se sreli, ali pošto su prilike takve za sada, da ostane ovako putem telefona, a da će Bog da se i sretnemo i razgovaramo o mnogim temama, jer s vama zaista imamo o čemu da pričamo. Evo da bih samo malo ilustrovala vaš životni put za naše slušalce, da imate veoma ogromno duhovno i životno iskustvo. Porodične, studentske i ratne prilike su vas provele kroz čitavu nekadašnju teritoriju Jugoslavije. Rođeni ste u Bosni, a živjeli ste u 4 vodeća grada, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu i Sarajevu. Također i za sebe ste ostavili jedan kapitalan filozofski opus, ogledi o duhovnom iskustvu, tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u novom veku, suočenje pravoslavlja sa Evropom, Srbiju i Jugoslaviji. Važno mi je i napomenuti za naše slušaoce da ste zajedno sa tadašnjim iromonasima Amfilohijem Radovićem i Atanasijem Jeftićem učestvovali u prvim polemikama sa marksistima u Beogradu početkom 80. godina prošlog vijeka. Jedan ste od malobrojnih filosofa koji njeguju hrišćanski pogled na svijet i sva društvena pitanja. Čini mi se da ste nekako i utrli put novim profesorima filosofije koji slijede vaše viđenje uopšte filosofije i hrišćanskog pogleda na svijet. Biće prilike da se ovako sretnemo o svemu ovome, da razgovaramo, ali pošto danas, 9. novembar, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, željela bih da naše slušaoce upoznamo sa vašim logoraškim danima, Jasenovac i Norveška.
Pa, znate, kad ste pomenuli Jasenovac, tačno je da je to dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ali ja bih rekao i protiv srbofobije, koja je danas jedna ideološka kako tvorevina hladnog rata, jer je ipak srpski narod na jednom važnom strateškom tlu Balkan, na kojem se vekovima vodi borba između istoka i zapada, i u prošlosti valjda nije bilo generacije Srba koja nije bila uvučena u taj rat. Pa evo, i u 20. veku je to, kraj 20. veka, bilo 3 puta. Pa to, dakle, što se tiče antisemitizma, mi smo se Srbi jednostavno 41. godine pokazali da posmatramo Jevreje kao bratsku naciju, i mi smo u Bosni štitili Jevreje, o tome piše i Ervin Šinko, mađarski jevrej o našem vojvodi Đujiću, da su oni bežali kod njega, a i mi smo u Sarajevu otpremali jevreje koji su bili svesni opasnosti da odu na slobodnu teritoriju. Međutim, nisu mogli jadni svi, pa smo i gledali kako se to strada. Inače, ja sam bio zapravo ubačen u jedan veliki konvoj, nije konvoj nego transport od oko 3000 ljudi koji su na Đurđevdan 42. godine otpremljeni uskotračnim kolosekom, vozom, jednom kompozicijom koja je bila dugačka sigurno kilometar i više. Oko 3000 ljudi je bilo zdijeno u vagone na kojima je pisalo 7 konja, 40 vojnika. Međutim, ti teretni vagoni primali su i oko 200 ljudi u jedan vagon. I tako smo 6. maja 42. krenuli, to jest vozili su nas za Jasenovac. I dok nismo stigli do Broda, već tada su nas premeštali u široki kolosijek i zbog toga su otvorili vagone da pređemo iz uskotračnih u širokotračne vagone. I tom prilikom kad su otvorili vrata od našeg vagona, a to je sigurno bilo i u svim ostalim vagonima, i kad smo mi izišli napolje, ja ne znam koliko je ljudi palo, udarilo o tlo, bili su mrtvi među nama, a mi nismo ni znali da su mrtvi, jer mi u tom vagonu od Sarajeva do Bosanskog Broda, zapravo do Slavonskog Broda, gde je bio to premeštanje iz uskotračnog u širokotračni, nismo znali ni ko je živ, niti smo mogli da sednemo, bili smo zbijeni tako da nije mogo niko da sede. Stajali smo oko 24 sata, bez vode, bez ičeg, i neki su umrli među nama. To je tako bilo. A onda posle stigli smo na Markov dan u Jasenovac ovim vozom širokotračnim i tu smo izišli na stanici Željezničkoj i onda smo trčom do Jasenovca. Ko je mogao da trči? Ko nije mogao, bio je usput ubijen. Kad smo došli do logora Jasenovac, pred tim logorom stajao je jedan Totovac. A Totovac je organizacija TOT, bila je nemačka vojna inženjerska jedinica koja je tražila radnu snagu za teške radove u Nemačkoj. I ja sam imao tu sreću da su nas birali ko može da stoji na nogama kad ga udare čizmom pod kolena. I ja nisam pao i nas oko 500, ne više, od 3000 ljudi moglo je da izdrži. Mladi su to sve ljudi, bili od 18 do 20 godina, ja sam imao 21 godinu. I onda su nas Nemci spasili od ustaša. Tu smo se mi rastali, tu su nas Nemci izdvojili, nas koji smo sposobni za teške radove, a ostali su bili uterani u onaj deo logora gde nije bilo nikakvih baraka, gde su ljudi ležali na golom tlu. Inače i u našem delu koji je bio izdvojen sa tri barake, zemlja je sve vrištala pod nogama, to je bilo glavno močvarno tlo. Ljudi su tamo ležali na zemlji, nije bilo baraka, pod vedrim nebom, i tu se uglavnom umiralo od gladi, od žeđi, i mi smo ih posmatrali. Za to vreme, dok smo mi koji smo bili određeni da idemo za Nemačku, bili smo spaseni od ustaša, Nemci su bili spas za nas koje su izabrali. Za ostale bio je razmak između ovog dela logora koji je također bio žicom ograđen od ostalog dela logora, i mi smo gledali ljude koji su sa nama došli i dovikivali su nam, mislili su da mi idemo na slobodu, a to je bilo kao na slobodu, mi ćemo ići za Norvešku na fjordove da gradimo bunkere protiv avionske artiljerije Nemačke koja je htjela da brani Norvešku obalu od engleske avijacije i flote. Dakle, mi smo posmatrali taj deo naših sunarodnika i sapatnika, među njima je bilo Jevreja malo, samo zato što je vrlo malo Jevreja preostalo Sarajevo, ali ogromna većina su bili Srbi i bilo je muslimana koji su se izjasnili prosrpski ili jugoslovenski. O njima ja treba posebno da pričam, da se znam kakvu je politiku vodio kralj blaženopočivši Aleksandar. Hoću da kažem jednu pozitivnu ljudsku politiku koja je bližila Srbe sa muslimanima. To Tito je govorio da se borio protiv fašizma, ali on je fašizmom nazvao kralja Aleksandra monarhiju i nazvao je monarko-fašizom. Međutim, taj tako zvani monarko-fašizom, to je bila monarko, kako da kažem, monarko-civilizacija. Jedan poredak u kome su jedan veliki broj muslimana se opredelio za Srbe protiv nezavisne države Hrvatske. I taj deo muslimana je stradao sa nama ukoliko su i hvatali u zajedničkoj akciji. Inače, mogu da kažem da za nas, što se Bosne tiče, to nije bio nikakav ustanak, to je bio nastavak odbrane zemlje Kraljevine Jugoslavije i to je trajalo još od aprila, jer tako zvani rod vojske koji se zvao Četnici, to nije bio nikakav pokret politički, to je bio jedan rod vojske u kome su članovi tih odreda, tog roda vojske, imali jedino ruslo na oržanje. I to takozvani parabelum, to je bio mašinka od brzometka od 12 metaka, ili pušku, ili revolver, i naravno bajone. Evo, to je sve. Dakle, u tim odredima još nije bilo govora ni o kakvim partizanima, ni o kakvim komunistima. Oni su sasvim hladnokrvno šetali po Sarajevu i bili su vrlo ravnodušni prema klanju i stradanju Srba koje su ustaše vršile po okolini Sarajevskoj i po selima. U samom Sarajevu tih stradanja je bilo jedino za Jevreje od Nemaca i od ustaša. Inače su Nemci štitili red i poredak u Sarajevu, pa prema tome i srpske građane od ustaških progona. To je tako bilo od aprila, od maja 1941. do oktobra kad sam ja zarobljen. Ja sam u knjizi Istorija i vera, koja je trebala da Svet Igora izda tu knjigu, kao uvodni posvetio članak Svetom Vukašinu Jasenovačkom. To je jedan član porodice srpske mandrapa iz ulice Miloša Obilića na Baščaršiji u kući Đorđa Mandrapa, koji je bio vrlo bogat trgovac, i ta kuća je posle rata bila označena kao istorijski spomenik pod zaštitom države, kao oblik građanske kuće iz 19. veka. Sam Vukašin, danas znamo da je to svetac, je u toj kući bio rođak ili brat od ovoga Đorđe Mandrape, brat od strica, što mi kažemo, i bio je njegov magazinet.
Pisanje o Svetom Vukašinu Jasenovačkom možemo pročitati na sajtu Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, gdje ste vi zaista potresno opisali ovaj događaj iz Jasenovca.
Rečeno, jes. Dakle, hoću to da kažem što su u međuvremenu pojavile spekulacije sa politizacijom svega, pa čak i Svete crkve pravoslavne, da pokušavaju Svetog Vukašina prikažu da je on u klepcima, on je uhvaćen u klepcima i doteran u Sarajevo da bi se vršila istraga nad njim, jer je on živeo u Sarajevu u trgovačkoj porodici kao magazinar i nije bio seljak uopšte. Međutim, oni pišu o klepcima, a onda ustaše nisu vodile ljude iz Hercegovine u Sarajevo, nego su ih ubijale na licu mesta. Samo one koje su uhvatili radi istrage koji su im bili potrebni. Sveti Vukašin je bio potreban, je odlično poznavao sve srpske organizacije u Sarajevu. i čak i hor i tako dalje.
Ovaj dio ste nam opisali vašeg života kroz Jasenovac i rad u Norveškoj. Koliko je taj način života i to progonstvo i stradanje promijenilo vas, s obzirom da ste stigli u logor kada ste imali 21 godinu?
Pa ja sam pre rata bio skojev u Zagrebu na studijama, ali nisam bio član partije. To jest nisam bio tip čoveka koji se partijski uključuje, nego je to bio jedan moralno-istorijski stav solidarnosti sa radnim svetom. Znači, to uopšte nije bio komunizam one vrste kako će o njemu kasnije da govore. Pa možete misliti kako su te ljudi zamišljali. Mi se borili za vlast, čim je bio u stanju da pogine za to. E, kada je napadnuta Jugoslavija, tada su komunisti se podelili u grupe koji su smatrali da Jugoslaviju treba braniti kao otadžbinu, i oni koji su smatrali da je Jugoslavija imperialistički sluga i da Nemac vrši dobar posao što ruši Jugoslaviju i da je rat sa Engleskom koji je Nemačka počela napredan rat jer puca karika na najslabijem lancu imperializma. Čak je jedan vodeći komunista napisao takav članak u zagrebačkom časopisu Izraz kao vodeći. I taj Izraz nije mogao da izađe dok ne dođe taj članak iz CK. Tako da smo podelili se oni koji su smatrali da treba braniti otadžbinu, ja spadam u te. Tako sam se javio za dobrovoljca i uključen sam u rod vojske zvani Četnici. Ne u pokret, nego u rod vojske. I tako sam i nastavio u Sarajevu, odnosno u Bosni, posle kapitulacije. E sad, to da vam kažem, to je do dan danas neobrađeno, zatamljeno, zamračeno područje o kome ima neobično mnogo dezinformacija i žalosno je to da mi danas čak ni u crkvi nemamo prave dijaloge dok još ima živih ljudi da svedoče šta se govorilo. Ja ne znam čemu služi crkva ako to nije parohijska zajednica koja se liturgijski obrazuje posle liturgije i nastavlja razgovore, jer nema vere bez istorijske svesti, to jest nema vere bez sećanja na sve ono kroz što je narod prošao. Jer i naša vera u Hrista je istorijska svest, to jest istorija, kontinuitet od Hrista na ovamo koji se održava liturgijom. Eto, to je to, o tome se hteo da govorim. Na Svetog Vukašina hoće da vam kažem, Sveti Vukašin je uhvaćen u klepcima svoje rodno mesto jer mu je njegov brat savjetovao da teži iz Sarajeva pošto će ga uapsiti ustaše apsolutno i da mu nema spasa pošto je on bio član u horu Miloš Obilić i bio je crkvenjak i bio je magaziner vrlo aktivan u to vreme kad su vozovi iz Slavonskog Broda ulazili na tramvajsku prugu u Sarajevo i istovarali robu. On je bio taj koji je to primao. Brinuo se za crkvu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila, gde je čuvan najstariji korpija Svetog Save, nomokanon i tako dalje. I hoću da kažem, on je i crkvenjak bio i bio je poznat kao pobožan čovjek. I u Jasenovcu su njega odmah izdvojili i o tome svedoči ne samo Nedo Zec, koji je njega znao iz Sarajeva, kao lekar ga je znao, nego svedoče i neki drugi ljudi kako je Sveti Vukašin stradao. Kad su ustaše izvele jednu grupu Srba radi neke odmazde, da ih kolju, kaže, četnike treba klati. Zašto klati? Pa zato što, kaže, i četnici se služe nožem. A četnici nisu imali naoružanje teško, nego samo lično i municiju. I znate kako, šta radi obaveštajac ili špijun, on nečujno ulazi iza neprijateljske redove, neće da se put njima oglašava. E, tako su počeli da kolju. I dok su oni klali, Sveti Vukašin je izgovarao molitvu, so svjatini u pokoj Hriste dušu raba tvojega. I krstio se i teo, znao je bogosluženje i onda ga je primetio ustaša kako se moli i onda je izveo njega na rupu. To je Medo Zec, pokoj mu duši, pričao na dan 19. decembra za Svetog Nikolu 47. godine u kući Mandrapa, na slavu Svetog Nikole, koju je kuća Mandrapa u ulici Miloša Obilića Đorđe Slavna. Inače, iz te kuće Mandrapa uglednih trgovaca sarajevskih i velikih darodavaca i dobrotvora i crkve i Srpskog kulturnog društva Prosveta. To je Neduže dolazio tamo i tako je on i znao njega od prerata. I tako je bio aktivan taj Sveti Lukašin i tako je Neduže 19. decembra na krsnu slavu, ja sam ga tada video, njega, Nedužeca, pošto nije htio da obiđem tu kuću, jer iz te kuće su izvedeni u Jasenovac. I Dobroslav Dobro Mandrapa, on je moj ispisnik, bio je student beogradski, a ja sam zagrebački bio, onda je bio Čedo Mandrapa, onda je bio Bogdo Mandrapa, tri brata i dve sestre Slavka i druga koja je bila udata nije bila tu prisutna. Dakle, svi su oni odvedeni za Jasenovac. Dakle, cela kuća je otišla. A specijalno su njega tražili Svetog Lukašina Ustaše odmah, jer odmah je progon počeo. Ja zapravo, ako se slavi 9. novembar kao dan početka nacističkog zločina, nama treba slaviti 10. april ili travanj, kako to se kaže u hrvatskom govoru srpskog jezika. 10. travnja je objavljen rat srpskom narodu kao takvom u vreme kad je taj srpski narod lišan države, jer su Nemci slomili vojsku jugoslovensku, nenaoružanu, nepotom da se odu pred strašnoj tehnici, i onda Ustaše nastavlja i rat protiv srpskog naroda. I u to vreme, još pre napada na Rusiju i pre nego što će Nemci povući sve svoje trupe na istočni front oko decembra 1941. Nemci su u Sarajevu štitili Srbe kad god su se Nemcima obratili za zaštitu. Evo, to je takozvana priča lažna o revoluciji. Jer to hoću da kažem, pošto su napravljene dve izdaje Jugoslavije srcu. Prva izdaja je ustanak Ante Pavelića 10. aprila, druga izdaja je bila 7. juli 1941. u Srbiji i 13. juli 1941. u Crnoj Gori, a to je zapravo dan kad je Berlinski kongres obavezao Nikolu Kneza da stvara posebnu naciju odvojenu od Srba u vreme kad je Berlinski kongres Sandžakom rasekao Rašku na tri dela, tako da južni deo Raške pripada Crnoj Gori, taj srednji Sandžak i severni Srbiji, da se ne bi spojile Crna Gora i Srbija i da se stvara crnogorska nacija. Tako da je rođendan crnogorske nacije 13. juli određen na Berlinskom kongresu Bismarcka i Dizraelija engleskog u borbi za vladajuću poziciju na Balkanu protiv Rusije, koja je htjela da ima utjecaj na Bugarsku i na pravoslavni deo Balkana. Hoću da kažem koje je to karaktera bilo i zbog toga je mi Srbi nemamo istorijske svesti, jer ne govorimo konkretno, mi ništa ne iskorištavamo iskustvo živih, preživjelih ljudi koji imaju čak i pisane dokumente o tome. To ja govorim kao istoričar koji su u istoriji pišao sasvim drugačije posle Jasenovca i Norveške i posle Švedske koje sam studirao 2,5 godine kad sam pobjegao iz Norveške.
Profesore, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore i da govorite o vašem životu tih ratnih godina i kako ste proveli u logoru Jasenovac i u Norveškoj i o vašim kratko studentskim danima. Nadam se da će biti prilike da se opet sretnemo, kao što ste na početku rekli, uživo, jer bismo sa vama podijelili razgovor i misli na neke možda i druge teme.
Dobro, ajte s Bogom.
Amen. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem, koji je napravljen 9. novembra 2008. godine na dan međunarodne borbe protiv fašizma i antisemitizma.
Prije nego što čujemo i tonske zapise koje smo pripremili, nastavljamo sa tekstom kojeg potpisuje profesor bogoslovije Svetog Save Goran Radenković. Po završetku studija, Žarko Vidović diplomirao je na katedri za filosofiju i na katedri za istoriju umjetnosti pod rukovodstvom profesora Svetozara Radojčića. Svetozar Radojčić je uspio, po riječima Žarka Vidovića, da organizuje veliku izložbu srednjovjekovnog srpskog slikarstva, koju je otvorio lično Charles de Gaulle i koja je zadivila Albera Camusa i Merleau-a Pontya. Ta izložba je učinila više od cjelokupne diplomatske aktivnosti svih političara do dana današnjeg. Kao historičar civilizacije, uvidio je da su političari najštetniji element moderne istorije. Po završetku studija, diplomirao na katedri za filosofiju i na katedri za istoriju umjetnosti, zaposlio se u Sarajevu, gdje je od februara 1953. godine radio kao univerzitetski asistent, predavač pri katedri za istoriju umjetnosti i civilizacije. Doktorsku tezu Meštrović i savremeni sukob skulptura sa arhitektom predao je u Beogradu maja 1955. godine, a odbranio je na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1958. godine. Do 1961. godine predavao je na Sarajevskom univerzitetu kao docent i vanredni profesor. Zbog političkih pritisaka 1961. godine bio je prinuđen da napusti Sarajevski univerzitet i da se preseli u Zagreb, gdje je na sveučilištu kao redovni profesor predavao istoriju civilizacije. Zbog javno izraženog otpora agresivnom nastupanju hrvatskog nacionalizma i širenju srbofobije, godine 1967. otpušten je sa sveučilišta i prognan iz Zagreba. Još u Zagrebu napisao je tekst za književne novine da je centralni komitet sjedište razbijanja Jugoslavije i to je objavio tadašnji urednik Momo Kapor. Josip Broz je za to saznao i rekao da se ne reaguje na tu izjavu, pa je Žarko tvrdio da je tek tad shvatio kolika je ta ideja o razbijanju Jugoslavije, koju je dijelio sa svojim prijateljem Brankom Ćopićem, u stvari opasna. Preselio se u Beograd 1969. godine i pisao različite književne kritike i impresije o slikarstvu, posebno o slikarstvu Jovana Bjelića. Zaposlio se kasnije u Institutu za književnost i umjetnost, gdje je radio do 1986. godine.
Sada, kao što smo i najavili, čućete iz aprila mjeseca 2015. godine gostovanje profesora Žarka Vidovića na tribini Jasenovac juče i danas, koja je održana na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Zajedno sa profesorom Vidovićem na ovu temu je govorio i rabin Isak Asijel. Mi danas slušamo samo jedan dio ove tribine, razmišljanja profesora Vidovića. Neka od tih su o zajedničkom imenitelju između pravoslavnih i Jevreja. Čućete šta on kaže o osjećanju smisla života, o slobodi, identitetu, moralu i naciji.
Mogu li ja nešto da kažem?
Da, naravno.
Znate, u čemu je zajednički imenitelj i pa i sadržatelj mere između pravoslavnih i Judeja, odnosno Jevreja. To veliki deo nas pravoslavnih ne zna, jer ne zna ni pravca. Ono je zaboravljeno. Verujte da je to veliki problem. Kako da se sazna suština pravoslavne vere, to jest suština velikog događaja koji se kod Jevreja zove samo kod nas nadvreme ili nadahnuće ili dar Duha Svetog, odnosno osjećanje kontinuiteta i pripadnosti istom narodu, generacijama pre nas, i to osjećanje naše savremenosti, osjećanja savremenosti sa tim izumrlim generacijama. Šta je to? Naime, to je ono što se zove osjećanje smisla opstojanja. Ovdje je, malo čas smo razgovarali tamo, pa sam pomenuo ovoga Franka, koji je konačno ustao protiv Freuda, Junga i ostalih Adlera sa novim shvatanjem vremena i ljudske duše. On je kao austrijski bečki jevrej došao u logor, izgubio u logoru ženu, oca, majku, dete. Ostao je sam, pa je preživio zahvaljujući samo tome što je na nov način osjetio smisao života kao jedinu snagu koja čovjeku daje snagu da izdrži sve i da živi. To je interesantno, direktno ogovoraš sa ogovoraškim doživljaj i lično nisam ja sam, nego svi moji drugovi prostorata znaju i časta ovaj verica i tako iz Beograda od čega smo mi živjeli, ne od priče o herojstvu i svojom poziva, nego od osjećanja smisla života koje je direktno nadahnuto pod uslovom da čovjek osjeća slobodu i da se od te slobode ne ograđuje, nego da je radostan od te slobode koja ga čini ličnošću. A ličnost je ljudsko biće koje nije definisano poreklom, čak ni time da ga je Bog stvorio, nego time što je držan osjećanjem smisla koji je alfa, dakle stvoren, i omega, o čemu govori i evangelist Jovan u Otkrovenju kad govori i o 12 judejskih plemena i tako dalje, susretu sa njima. Dakle, direktno govori u skladu sa Starim Zavetom. Apsolutno. Tako da time objašnjava istoriju. A zašto? Istorija je kontinuitet u kojem ja ostajem isti sa onim koji je dao obećanje to i to. U kojem ja ostajem pri reči koja važi do moje smrti. Prema tome ne postoje nikakvi uslovi mesta i vremena koji mene oslobađaju od date reči ili zaveta. Prema tome, to osjećanje istovetnosti, darovano kao sabat, kao dar Duha Svetog, ne dopušta meni da negiram svoj identitet, jer taj identitet me drži na životu i smisao, jel? To je životna snaga. I drugim rečima, moral se zasniva na toj čovjekovoj datoj nadarenosti da ostane veran datoj reči ili zakletvi. I zbog toga je nacija sasvim drugačije tumačena nego što kod nas tumači. Srbe ne čini nacijom ni slavni ratovi, ni ustanci, ništa. Srbe čini nacijom osjećanje smisla, dar vere. To jest ono što mi nemamo mogućnosti da taj smisao, i to ono što čini ličnost u čovjeku pre svega. Ličnost čini, smisao čini čovjeka ličnošću, odnosno ljudsko biće, ne čovjeka, kažem. Stalno, kad kažem čovjeka, to onda ko da mislim na muškarce, samo na njih, no i na decu. No. Dakle, osjećanje smisla je osjećanje koje proizilazi iz ne iz slobode, nego iz osjećanja slobode. Osjećanje. Jer što se tiče slobode, čovjek se podčinjava nagonu da bi čulima snabdeo teo. Tako da razum služi čulnom iskustvu u kojem se teo održava u borbi između raznih materija. A osjećanje smisla, to je hrana za duh, koja je osjećanje i iz koje nastaje istorijska svest. Narod kao narod je istorijska zajednica, inače nema naroda. Ta istorijska zajednica je istovremeno moralno istorijska zajednica i to je ono po čemu je narod zavetni. I u tom pogledu mi nemamo drugi narod za uzor da to shvatimo nego Jevreje. I oni su prelazili u ono vreme protiv Fariseja i Sadukeja zbog toga što su oni kao antiklerikalci, ne znam kako ja shvatam, nastupali suviše, ne znam da ne kažem kako, ali to je značaj proroštva, značaj poezije. Taj smisao osjeća isključivo nadahnuće poetsko i u modernoj književnosti, recimo od Kamija, pitanje smisla kao životno pitanje je bitno pitanje čovjeka. To je taj sabat. E sad vidite, ako mi nemamo osjećanje smisla, onda su mi skloni samoubistvu. To lepo kaže otvoreno, ne samo Kamij. Ali ako imamo osjećanje smisla, onda smo spremni na žrtvu. Možemo da pričamo kako se kod nas logoraša javljalo osjećanje smisla onda kad je izgubljen svaki mogući razlog u vrednost, u vrednost života. Direktno prilikom vršenja, izvršenja smrtnih kazni i tako dalje. Nije to kazne, to je izvršenje njihove volje na ubijenje. E, iz tog tumačiti zajednicu, ne klasnim interesom, rado, praksisovci, šestet osmaša, nek izviju, nego ljudsku zajednicu tumačiti isključivo šćanje smisla kao i ličnost i istoriju, kako je to moguće, kako to u čovjeku nastaje. Koji je to autoritet? E, to je studij na kome ja radim preko 50 godina pod uticajem logora. I mene jako obradovalo to kad sam saznao za Frankla, ali ne volim da ga čitam u hrvatskom prevodu. Da hoće to mi na našem jeziku ćirilicu.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Na svečnosti upriličenoj 7. oktobra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uručio je orden Svetog Save profesoru doktoru Žarku Vidoviću. Svečanoj dodjeli visokog priznanja naše svete crkve prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Raško-Prizrenski Teodosije. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečane dodjele pročitao glavni sekretar Svetog sinoda, protojerej Stavrofor, dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, dodjeljuje profesoru dr. Žarku Vidoviću, istoričaru umjetnosti i hrišćanskom pravoslavnom filosofu iz Beograda, za krsnovaskrsno hristoljublje, životno svjedočenje pravoslavne filosofije istine i bogojavne ljepote svijeta. Uručivši visoko odlikovanje profesoru doktoru Žarku Vidoviću, patrijarh srpski Irinej je istakao da je profesor Vidović kao istoričar i filosof umni čovjek utemeljen na vječnim evanđelskim istinama. Poželjevši profesoru Vidoviću da dolgodenstvuje i bude i dalje na korist crkvi i narodu srpskom, patrijarh je podsjetio da crkva danas odlikuje najvišim ordenom stvaraoca, istraživača, odličnog poznavaoca hrišćanskog pravoslavlja, čovjeka koji je po svojim djelima poznat van granica naše zemlje. Profesor dr. Žarko Vidović je zahvalio njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju na časti i odlikovanju i dodao: od 1968. godine, po mom dolasku u Beograd, kada sam vidio svoje kolege iz nauke kako se površno odnose prema stradanju srpskog naroda, odlučio sam da se pripojim liturgijskoj zajednici i da se trudim da živim i stvaram pod okriljem crkve. Svečanom činu prisustvovali su dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojerej Stavrofor, profesor dr. Predrag Puzović, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magistar Zoran Nedeljković, sekretar kancelarije patrijarha srpskog jerej Vladimir Vranić, članovi liturgijske zajednice crkve Svetog Marka, predvođeni protojerejem Nebojšom Topolićem. Orden Svetog Save i odlikovanje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, profesor dr. Žarko Vidović je predao protojereju Nebojši Topoliću da se čuvaju u liturgijskoj zajednici hrama Svetog Marka. Iz kratke biografije profesora dr. Žarka Vidovića izdvajamo da je, kao što ste već čuli, istoričar umjetnosti, likovni kritičar i istoričar civilizacije. Rođen je 1921. godine u Tešnju u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je kao dobrovoljac u aprilskom ratu 1941. godine. Iste godine u oktobru uhapšen je u Sarajevu. Bio je u zatvorima do 1942. godine, prvo njemačkom pa ustaškom. U velikom transportu prebačen je u Jasenovac, odakle je deportovan u logor kod Narvika u Norveškoj 1943. godine. Uz pomoć lokalnog stanovništva uspijeva da pobjegne za Švedsku, nastavlja studije u Upsali gdje je dobio ćerku Zagu. Poslije rata vratio se u Jugoslaviju u kojoj je hapšen i zatvaran još dva puta zbog svojih stavova o demokratiji. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao u Zagrebu do početka Drugog svjetskog rata, a poslije rata nastavio studije u Upsali u Švedskoj. Najprije je studirao medicinu, pa prekinuo. Nastavio je sa studijama istorije filozofije i istorije umjetnosti. Diplomirao je 1952. godine na Filozofskom fakultetu u Upsali, a doktorsku tezu je odbranio 1958. godine u Beogradu. Predavao je istoriju umjetnosti u Sarajevu i na sveučilištu u Zagrebu, odakle je, zbog svojih riječi o srbofobiji, bio isključen. Prešao je u Beograd,
1967. godine, gdje je u Institutu za književnost i umjetnost Srbije radio sve do penzije 1986. godine. Pisao je i prevodio za Borbu, Kulturu i književne novine. Iza sebe je ostavio kapitalni filozofski opus, Ogledi o duhovnom iskustvu, Tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u novom veku, Suočenja pravoslavlja sa Evropom, Srbi u Jugoslaviji. Njegova djela su i Umjetnost u pet epoha civilizacije, Logos, liturgijska svijest pravoslavlja, Ogledi o duhovnom iskustvu, Njegoš i Kosovski zavjet u novom vijeku, Srbi u Jugoslaviji i Evropi, pravoslavlje u suočenju sa Evropom i vjera je umjetnost.
Jerusalim od zlata.
Prije nego što čujemo tonski zapis sa nedavne tribine koja je održana u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda 21. aprila na temu Dante, Milton, Njegoš, da čujemo još jedno zanimljivo pisanje profesora Gorana Radenkovića. Žarko Vidović je grčku tragediju smatrao najvećim ostvarenjem ljudskog duha i kao i Blaise Pascal otkrivenje je pretpostavljao prometejskim naporima ljudskog duha da otkriju smisao ljudske egzistencije. Ta veza je isto toliko čvrsta i očigledna koliko i neispitana. U Njegoševoj Luči mikrokozma poetske vizije se mogu tumačiti samo terminima platonske duhovnosti i platonski mislećeg hrišćanstva. Bez takvog pristupa svi dosadašnji pokušaji, prikaza i tumačenja Njegoševe Luče mikrokozma predstavljaju ne samo promašaj, već i neka gruba izopačenja Njegoševe duhovnosti. Ali onda nastaje i pitanje, otkud Njegošu platonizam? Otkud ako ni najviše univerzitetsko obrazovanje ne otvara čovjeku ni dan danas pristup i vidike prema platonizmu. profesor Žarko Vidović je u samom početku bio predavač na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Također, profesor Žarko je predavao istoriju umjetnosti na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. I sada ćemo čuti šta je na tribini Dante Milton Njegoš, koja je organizovana u saradnji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Hrišćanskog kulturnog centra dr. Radovan Bigović i Biblioteke grada Beograda, govorio profesor dr. Žarko Vidović. Napominjemo da su pored njega govorili profesor dr. Vojislav Jelić, profesor dr. Milo Lompar. Još jednom napominjemo da je ovo bilo i posljednje predavanje koje je održao profesor dr. Žarko Vidović.
Tako Tolstoj odbacuje i Šekspirove pouke i Geteove. Tolstoj, jer je on istok, mislim. Pogledajte, kaže, s mnemanjem sam zemaljske mudrace poprošava, pitao o sudbi čovjeka. Znači, određeno. No njihove različne dokaze, nepostojenost hleba užasna. Sve njih misli najedno sabrane, drugo ništa ne predstavljaju ni do kroz mrake tužno tumaranje. I tako
da. U grobu uključili.
Ništa. A, dakle, ne oslanja se na misao, na znanje, na filozofiju, ne na nauku, kad je u pitanju smisao. Jer filozofija to ne može reći. Heidegger pokušava ništa.
Ne ide.
Molim?
Ne ide.
Ne ide.
Kaže, ako život onda, recimo, ima smisla, zar je smrt
onda besmisla? Kaže, Pitagora i ti, Epikure, zli, tirjani duše, besamrtne. Dakle, mišljenje koje je usmjereno i može da bude usmjereno isključivo prošlosti, nema nikakve mogućnosti da vidi smisao, cilj života. Apsolutno nema. A to je taj logos koji je zbir početka i kraja, ali samo Bog to možda. Dakle,
Bog je
i to daje kao nadahnuće, kao veru. Vera je osjećanje, a ne rezultat istraživanja u naučnom. Dakle, to sad, mislim, zato će biti jako dobro da mi raspravimo u čemu je danas sukob između istoka i zapada. Zapad ne može da se odrekne pomoći oslonca na prošlost i misli da je moć misli ogromna, a ona je oslonjena na prošlost. Ona je vrlo ograničena i to je Kant rekao. Dosta, metafizici dosta, pa je onda pisao kritika Urtaj krat moći o budućnosti, o umjetnosti, o veri, o Bogu, o duši. Tu metafizika ne može ništa, ali može poezija. Ali poezija kao osjećanje nadahnuto. Kako, međutim, tajna je ta poezija? Ona je tajna i to nadahnuće je tajna i poezija ne može biti predmet nauke. Predmet nauke može biti naše čitalačko iskustvo. I kad slušam predavanje, naravno ja saznam mnoge stvari i mogu o tome da mislim, jer i to je prošlost. Ali budućnost, smisao, to ne može da otkrije ništa, nego to se javlja kao osjećanje smisla. Isključivo kao osjećanje smisla, nadahnuto, a ne kao pronalazak mišljenja i nauke. Jer ono što kaže Pitagora i ti Epikura, zli, tirani duše i tako dalje. Kaže, njima kad bi verovali, poete su pokolenje ludo. Poete. Našu zemlju da noć ne polazi, bilo ako lica ne baš jao. Bez budala tupoga pogleda, bilo umovi mogli bi istat sveti. Svetom tajnom Bog šapuće isključivo pesnicima. Ne filozofima, nema govora. Tako da su pesnici, što je rekao profesor, vates jedini proroci. Vates znači i pesnik i prorok. Dakle, proročanstvo smisla, to spada u proročanstvo, to nije osjećanje smisla, nije nije plod mišljenja ni znanja, jer mišljenje je isključivo moguće o prošlosti, o iskustvu i ni o čem drugom. Može kad mi neko kaže da osjeća taj smisao, pa ja se sad sećam tog osjećanja, pa mislim o tom sećanju, to da, ali to nije misao o samom osjećanju. Osjećanje nije misao, osjećanje je odgovor na čudesnu, čudnu, nerazumljivu pojavu onog što Platon naziva ideja. A to je neverovatno čudesan preobražaj iskustva koje se u nama dešava bez ikakvog računa, spontano i neočekivano. I kad se to javi, u čovjeku se javi osjećanje kao odgovor na taj preobražaj. A kako nastaje ta, to je pitanje Svetog Duha, koje ni dan danas, ni u protestantizmu, ni u katolicizmu ne pokušavaju da reše, jer se drže Aristotela, Toma Akvinski i tako dalje, Augustina i ostalo. To je taj isto zapis.
Ja sam Milan Obradović, fizičar, inače volim Njegoša dosta, i kako je on mogao, recimo, kroz Gorski vijenac, a mogli biste i mi, uvaženi profesor, isto da date neki komentar na to, kako je mogao on tako mlad, znači u zemaljskom viđenju mladosti, da kroz, recimo, igumana Stefana opisuje, kako on već rekao, nagleda se sito i rešeto i ostalo, i prosto sa filozofskog aspekta, ako možete. Mislim, da li je to u pitanju ovo što kažete, taj duh,
to je ta, što se zove inspiracija, odnosno oduhovljenje, odnosno pojava Duha Svetog. To je, do dan danas, Platon u sedmom pismu kaže, on se čudi kako je neko misle šta je ideja. Kaže bi, on je do njega došli. Niko nije u stanju, i on se čudi zašto uopšte tako brbljaju o ideji, kad on sam ne može da kaže šta je uzrok. Pa će postati, uzrok je Duh Sveti. Hrišćanstvo to jedino priznaje. Duh Sveti je taj koji preobražava čovekovo iskustvo, tako da ja u svom sećanju na ono što se desilo, imam sliku, ali ta slika se odjednom na čudovan način osveti, preobrazi, i ja onako uopšte, ja kao recimo u meni se desilo, kao, ne mogu uporediti, kao recimo u apostolu Pavlu, jel? On se zaprepastio, na jedan put vidi što nikad nije mogao očekivati da vidi. To je čudo osjećanja. I Njegoš direktno tretira Boga kao silu osjećanja, a ne mišljenja. Dakle, nije Bog mislijac, nego osjećanje. Jer on istvara osjećanjem ljubavi. I zbog toga, a ljubav je osjećanje u kome se, da recimo ja, poistovećujem sa onim koga volim. To je poistovećenje. Bog je stvarao čoveka, stvorivši ga sličnog sebi. Tako da je čovek stvoren kao bogolik. Što će izgubiti grehom? A izgubit će onog momenta kad bude uzabro plod sa drveta znanja, kad bude znanju poverio moć koju ima samo osjećanje, a ne znanje. Dakle, osjećanje je ta tajna koju danas psihijatrija ne razume, niti hoće o njoj da razgovara. I zbog toga u Francuskoj već postoji pokret protiv psihijatara. Kod nas u Agape oni dominiraju. Evo to. Ne može.
A za Njegoša, prosto za Njegoša, to 30 godina. Ne, nego to 36 godina i on je kao da je bio star, kao da ima iskustvo, kao da je star, a ima 36 godina sa
odlaskom. Slušajte, Sveti Peter Cetinski, njegov stric, je jako voleo da ga sluša, ali da on ne zna Njegoš, da sluša šta govori. I Sveti Peter kaže, jel, neverovatno koliko ga je nadahnivo taj mladić, jel, kome pada na pamet, pa je stvarno, Bog mu dao, i Sveti Petar njega smatrao da je on iznad, da je Njegoš iznad njega, Svetog Petra. Da. Druga stvar, javio se Isihazam, a to znate šta je, to je pokret, kaluđerski, monaški pokret u Vizantiji, koji je nastao kao uteha i pokret protiv humanizma koji je iz ovoga Italije prodirao kao neograničeno poverenje u ljudsko misaono biće. Da, to misaono biće je ograničeno na prošlost. Nema, ne može, ni o čem drugom ne misli. Dok ovo osjećanje, ono je proročko. A mi ne vladamo njime. Ono se u nama javlja spontano, neočekivano, kao što je izazivač osjećanja. Ideja se pojavila, niko ni dan danas ne zna kako. Niko ne može da objasni inspiraciju o duhovljenju. Niko. A liturgija se oslanja isključivo na to, ne misa i ne prayer na molitvenik engleski, jok, nego vaš liturgija i to i taj odnos između ljudske i božanske prirode u Hristu. Ta božanska priroda vidi ono što stvara, a ljudska ona samo na osnovu iskustva svog. E sad, kako se ta hristolikost javlja u čoveku? Da on bude hristolik, to znači da se u njemu javlja i božanska priroda. Upravo u ovom pitanju ideje. To je problem danas, problem platonske ideje, i oni su pokrenuli svoj časopis u Francuskoj. Ja kad sam radio u institutu, redovno sam ga čitao, i tamo iza, to je pokušaj da Platon prodre u zapad. Međutim, ne može, zapad ga ne prima. Dan danas. Zapad je još uvijek, Heideggeru posle svi sumnja u metafiziku, spada, hoće da obnovi metafiziku. Ono, na početku, no Kant je problem metafizike, to mu je program. Međutim, ne uspeo. Na kraju, u razgovoru sa onim, u knjizi, oni priznali da nije uspeo. Ne može. Šta je to? A svi mi imamo iskustvo o tom čudu. Za koje nemamo moć da ga obnovimo. Drugo, mi imamo apsolutno tačno sećanje šta smo osjećali. Ali to sećanje, mi o njemu mislimo, ne možemo da upotrebimo kao projekt za ponovnu pojavu osjećanja. Ne možemo. Ja ne mogu da projektujem osjećanje. Ne mogu da projektujem sliku kakva će izgledati. Ko zna kakva će izgledati kad počnem da slikam, ne govorim, ja ne slikam, ne govorim, počnem da slikam, ja ne znam šta ću na kraju naslikati. Ali sam iznenađen kako to ide. Vidi, nisam hteo, ni pomišljujem, idem ovuda i tako dalje. Dakle, to je duh kojim osjećanje prevazilazi mišljenje. To jest prevazilazi mogući identitet bića sa mišljenjem. Biće je u tom momentu osjećanja više nije duša, nego duh.
Čuli ste dio tribine Dante Milton Njegoš, koja je održana 21. aprila ove godine, u kojoj je jedan od predavača bio i profesor dr. Žarko Vidović. Napominjemo da ovu tribinu u cjelini možete slušati u okviru naše emisije Katedra na našem sajtu na adresi svetigora.com. Ugasio se sa posljednjim pogledom nad našom stvarnošću život našeg najvećeg historičara civilizacije, profesora Žarka Vidovića. Ovog nosioca ordena Svetog Save za životno djelo o našem najvećem srpskom bardu Njegošu krasi prije svega jednostavnost, otvorenost, hrišćanska sposobnost i iskrenost po kome su ga svi prijatelji poznavali. Uvijek imao nostalgiju za Bogom, koji ga je svojim čudesnim promislom i vodio kroz ovaj svijet i za svojima suprugom Olgom i sinom koga je tragično izgubio. neka ga pomene Gospod u carstvu svome i neka mu podari vijenac slave koji on daruje bogopodobnima. Sa Žarkom Vidovićem izgubili smo jednog velikog čovjeka dijaloga istine sa našom fluidnom stvarnošću, u kojoj je on uspješno nalazio jezik simbola koji nas je preko liturgije vodio ka carstvu nebeskom, preobražavajući tvar u novo nebo i novu zemlju. I ove nedelje, poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljaju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.